nošanas nākotnē nekādai skolai jūs neplānojat.
Nu, šo es jums gan nevaru apgalvot.
Nu, vienkārši, ja mēs tā runājam, mūsu pašvaldībā ir ļoti tāda interesanta pieredze, ka mēs bērnu dārzus pieliekam klāt skolām un problēmu it kā nav. Ja? Es saprotu, ka šis atbalstāms jautājums, bet es neredzu skolu, kur vajag sodīt par to, ka viņas apvienosies.
Viedokļi dalās. Nē,
Jūs manu viedokli priekšsēdētāju kundze.
Tiešām tas tāds labs jautājums, ka atkal mums ekosistēmas nav. Stratēģija ir savādāka, bet mēs virzamies tikai IKVD administratīvās efektivitātes uzlabošanai.
Es varbūt papildināšu attiecībā uz šo kvartālu. Es negribētu teikt, ka tiks pieņemts lēmums, bet diskusija notiks vienlaicīgi kā reiz ar tās ekosistēmas stratēģijas izveidošanu. Šobrīd mēs šajā lēmuma projektā runājam par administratīvo izmaksu sadaļu samazinājumu, jā, pēc būtības. Visi paliek savās vietās, bērniņi iet un tā tālāk, bet par ekosistēmu stratēģijas kontekstā šajā kvartālā ir jārunā. Saskaņas pamatskola, 8., 20, 18., 24. un plus 12. Un šīs tieši tā, un tieši kā arī šajā jautājumā, tāpēc arī tā pieeja ir šobrīd, ka spērt šo soli, bet minētās ekosistēmas attīstība būs skatāma vienlaicīgi ar stratēģiju, ko ir jāizstrādā uz 1. septembra.
Kāpēc? Es atvainojos, ja mēs dodam 24. pirmsskolas izglītības iestādei vairāk telpu un vairāk iespēju.
Izglītības pārvalde ir pietiekami vieda, lai pa pussolītim nonāktu pie labāka un izvērtāka rezultāta, nevis šobrīd iespējams ar uzreiz vienu lēmumu sakārtot to ekosistēmu. Tieši tā arī par šo bija saruna. Tieši tā, pietiekami smaga. Tieši tā. Tieši tā. Daudz kas izmainījās. Daudz kas izmainījās attiecībā uz attiecībām starp vienības pamatskolu un valsts gimnāziju. Daudz kas izmainījās attiecībā uz iespējamo bāzes bērnu dārza veidošanu kādām no pamatskolām. Daudz kas izmainījās attiecībā uz to, vai tā būs bāzes bērnu dārza saskaņas pamatskolai, ņemot vērā rezultātus attiecībā uz bērnu skaitu šobrīd pirmajā klasē, kurš piepildījās visātrāk no visām skolām. Ar iespējamo kā reizi bāzes bērnu dārzu veidošanu vienības pamatskolas un valsts gimnāzijas ekosistēma, kas arī pastāv. Tāpēc es tā kā aicinātu varbūt šajā ziņā tiešām nesteigties, bet jautājums ir absolūti precīzs, ņemot vērā to, ka šobrīd formāli starp 18. un 20. tiks noņemts žogs. Tad ir arī diskusija, vai tiem žogiem ir jāpaliek starp 24. un saskaņu, starp 24. un 12. un starp 12. un saskaņu, vai vispār viņi būtu jāņem vērā. Un tas būs tas jautājums, ko izglītības pārvaldei ir jāatrisina līdz 1. septembrim. Deputātiem jautājumi, debates, jautājums lūdzības iekļautas.
Jā, man ir tāds jautājums ar lūgumu. Es saprotu, ka mēs šo darām daļai tā, lai samazinātu administratīvo aparātu. Pareizi?
Nu,
Tā skaitā.
es domāju, ka
Nu, noņemot žogu, es saprotu, ja noņemsim žogu, būtu svinīgi.
es domāju, ka no četrām likmēm, kas tur ir šobrīd administrācijā, divi vadītāji un divi vietnieki, nu, būtu jāpaliek vienam vadītājam un diviem vietniekiem.
Principā.
Nu, varbūt, ja.
Bet man liekas, ka
Un
vispār.
datorikam.
Un datori. Man liekas, ka vispār pie tiem lēmumiem, kur mēs arī diezgan būtiski izskatām arī ekonomisko pamatojumu, mums tas finansiālais pamatojums vispār netiek atspoguļots, jo mums tikai visur vārds ir efektīvāk aiziet. Bet es domāju, ka finanšu pasaulē un sastādot budžetu efektīvāk tas nav tas cipars. Man ir lūgums arī uz nākotni, ja mēs ejam arī ar tādiem projektiem, tad droši vien arī sastādīt kaut kādu arī tabulu, cik tieši mēs tad arī tur ietaupām un kāds ir tas efektivitātes absolūtais ciparu radītais. Jo tad arī man liekas, ka šīs diskusijas, kas ir diezgan gari, ir ievilkušās, viņas būs krietni efektīvākas.
Es pakomentēšu varbūt ar šo sadaļu. šajā ziņā tas nav pievienots ar nolūku, atstājot to izglītības pārvaldes un 24. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas ziņā. Šodien arī komiteju sēdē piedalās arī 18. Pirmskolas vadītāja, kad deputāti runā, viņa Škelde. Jā, jūs Škelde, ne Škelde, bet Škelde. Bet es negribētu varbūt šobrīd diskutēt, nu, tā teikt, kamēr nekas vēl noticis par to, kas notiks un pirms termiņa, zin kā, atvadīties. Tas nu, būtu pietiekami korekti šobrīd. Jautājumi?
Debates drīkst.
Paldies, debates, lūdzu, Elbas kungs.
Jā, tiešām priekšlaicīgs lēmums. Cienot visu iestāžu vadītāju darbus un vietnieku vai pārējo iesaistīto personu, gan arī izglītības pārvaldē. Skaidrs ir viens, ka izglītības ministrija šogad ar 1. Janvāri ir apgāzusi visas sistēmas, kuras kādreiz ir pašvaldībā izstrādātas. Šobrīd ir noteikts ar likumu iestādes vadītājiem lielāka atlīdzība varbūt nekā metodistam vai darbiniekam izglītības pārvaldē vai viņa vietniekam. Tas varbūt ir pareizi. Bet pēc būtības nebūtu šo jautājumu, ja mēs skatītos atbilstoši stratēģijai, izglītības stratēģijai, vai mēs skatītos atbilstoši sakārtotajam ekotīklam vai ekosistēmai, kas ir domāts visām skolām un visām iestādēm, kas ir pašvaldībā, un neskriet vilcienam pa priekšu. Jo pēc būtības, jā, ir jautājums, kāpēc uzreiz netiek sakārtots vienas skolas intereses, vienas skolas saskaņas, pamatskolas intereses, viņai pievienojot trīs bērnu dārzus, kur pilnībā nojaucot vienu žogu starp saskaņas pamatskolu un 12. Bērnu dārzu ir viena teritorija, nojaucot žogu starp 24. Bērnu dārzu un 18. Ir nākošā teritorija, paliek tikai uzlikt šlagbaumu un iebraukšana tikai vecākiem pa muzeja ielas daļu, jā, jo viņi izmanto tikai vecāki, kas atbrauc uz šo te kvartālu, Un sakārtojas ļoti skaista vienas skolas sistēma, ja? Bet ja tiešām mums klibo kvalitāte vai mums klibo kaut kādas lietas, kuras mēs nevērtējam, bet mēs vērtējam tikai finanses, nevar balsot par tādiem lēmumu projektu.
Paldies, Nelvas kungs. Deputāts slēdzam, priešlikumi nav. Aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Pret viens atturās, viens... Paldies.
Paldies. Vai drīkst papildu jautājumu?
Es varbūt mazliet tikai papildināšu attiecībā uz šiem lēmumu projektiem sadaļu, ka visi minētie lēmumu projekti ir bija zināmi kolēģiem arī 22. Gadā, lemjot par skolu tīklu. Viņa nav nekas jauns. Viņa ir pēc būtības 22. Gada pieņemto lēmumu projektu turpinājums. Šodien ir tie lēmumu projekti, kuri netika skatīti 22. Gadā, bet viņi arī toreiz tika iezīmēti šādā kontekstā. Un otra lieta, es piekritīšu tam viedoklim, ka primāri ir jālem par ekosistēmām. Es ceru, ka pēdējā lēmumu projekta attiecībā uz skolu tīklu, uz bērndārstu tīklu, tiks pieņemt arī vienlaicīgi ar stratēģiju, ar kuru pēc būtības tad mēs iezīmēsim gala variantu. Un sadaļā uz 24. Šobrīd jau nosacīti apvienoto 18. 12. Un saskaņas pamatskolu. Šis jautājums arī tai skaitē ir jāatrisina, bet ņemot vērā miedarbību attiecībā uz vienības pamatskolu, kas šobrīd tika saglabāta, neskarta, neskatoties uz virzītiem kritērijiem. Vai deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumu? Nav. Lūdzu,
lūdzu izskatīt domas lēmu par vienošanās noslēgšanu un atļaut domas priekšsēdētājiem parakstīt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju universitāti, Latvijas universitāti Daugavpils un Daugavpils universitāti jautājumā par skolotāju izglītības bāzes skolu izveidi, par metodisko atbalstu. Par skolotāju izglītības ieguves ceļa dažādošanu, piemērošanu darba tirgus prasībām, psiholoģiskā atbalsta sistēmas izveidu skolēniem un skolotājiem, studiju programmu izveidē un arī par to, ka uzturam regulāru savstarpējo sadarbību vairākos jautājumus.
Jā, ar iniciatīvu ir nākusi klāt izglītības ministrijā sadarbībā ar kopā ar Latvijas universitāti, un pamatinicitors ir Latvijas universitāte, noslēgt vienošanos par sadarbību attiecībā uz pedagogu sagatavošanu. Cik es saprotu, šobrīd no minētās vienošanās pirmšu saistību nekāda pašvaldībai nav. Edīte, tā? Paldies.
Nu, jūs jau uz vienu jautājumu atbildējāt, ka finanšu saistību nav, vai pareizi sapratu, ka mūsu uzdevums būs mentoru piesaiste un kura skola būs izvēlēta par to centru?
Tomis Klapālims.
Tā, to mēs vēl lemsim, jā. Paldies.
Par to tiks lemts arī šo lūgumu virzot izglītības komitejas locekļiem, kur attiecīgi sakārtoja šo sadaļu.
Jā, es tā saprotu, tas ir pirmais solis darba grupu izveidot, lai pēc tam kārtīgi integrēt Daugavpils universitāti Latvijas universitātē.
Absolūti.
Absolūti nē.
Absolūti nē.
Sākotnēji Daugavpils universitāte šeit vispār nebija, un tas bija mūsu ierosinājums. Es, kad runāju ar universitāti, es pateicu, ka es nevaru tā kā lūgt parakstīt vienošanos, kurā nav mūsu universitātes.
Ar nopietni redzu.
Jā, un tāpēc te parādījās arī mūsu universitāte.
Sākotnējā vienošanās projektā, ko ir piedāvājusi Latvijas universitāte, kā reiz vienoties bez Daugavpils universitātes.
Tieši tā.
Un sākotnējais vienošanās projektā, kā reiz bija vienošanās tikai vienīgs starp Daugavpils valsts pilsētu, starp ministriju un starp Latvijas universitāti, lai mēs par pedagogu sagatavošanos vienotos ar Latvijas universitāti. Bet ņemot vērā to, ka mums ir mīļa Daugavpils universitāte, tad vienoties par pedagogu sagatavošanu mēs varam tikai un vienīgi klāt būdams Daugavpils universitātes interesēm pretējušajā gadījumā. Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumprojektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies,
es Supovas kundze. Tā, Gerasimovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputātiem. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas saistošo notieku numur 26 papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgu un tētīvu pabalsti.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Dabas kungs lūdzu.
Ar saistošam notiekumu tiek atcelti pašvaldības brīvprātīgi iniciatīvu pabalsti, tas skaita pabalsta forma, pabalsta skolas formai, mācību piedrumu iegādēji, vienreizējais pabalsts jubilēja persona, kura sasniedz 70, 80, 90 gadu, pabalsts otra pasaules kara un Afganistānu kara dalībniekiem, kā arī pabalsts Daugavpils reģionālas slimnīcas donoram.
Jūs izstāstiet, kuri tiks saglabāti? Visi pārējie.
Visi pārējie saglabāti, jā.
Paldies. Deputātiem ir jautājums. Dabas kungs.
Jā, sakiet, jūs domājat, ka situācijā, kad tiešām valstī ir brīžiem problēmā ar asini, ka tie 6 eiro mūs izglābs?
5
kā
eiro.
Pašvaldība. Nu, 5 eiro. Viņi izglābs mūs?
Bet no, tie donori saņem papildus no valsts tur 4,27 plus pusdienas plus brīva diena.
Vai jūs esat lietas kursā, ka bieži cilvēki, kas nodod asinis, negrib saņemt pašvaldības 5 eiro? Ja mēs esam nodojis asinis, un tas man nevajag. Bet viņi saka, ka iespējas neņemt nemaz nav. Varbūt, ka pamainīsim tā, ka lai uz iesniegumu pamata viņam tikai izmaksā.
Mums atsūta.
Nevis vispār atteiksim donoriem maksāt.
Pašvaldībai vajag nodrošināt tos pabalstus, kuri ir pamats sociāli pabalsti.
Un tikai.
Tad tas ir likuma atrunāts. Tas ir brīvo iniciatīvu pabalsti.
Iniciatīvas. Kāpēc nevar izmaksāt donoram tiešām, kad asinis vajadzīgas tos 5 eiro, ja viņš uzraksta iesniegumu? Ja viņš neraksta, viņam nevajag.
Tāpat tās kārto automātiskās pilsonības piešķiršana nepilsoņu bērniem.
Nē, es nodevu asinis, man principā viņas vai demonstratīvi uz galda jāstāja tie 5 eiro, es viņus nevaru nepaņemt, bet viņi nav vajadzīgi. Uzrakstu iesniegu, saņemu, neuzrakstu, nesaņemu.
Tāpēc arī ir tas priekšstakums.
Viņa neraksta.
Atcelt, jūs neņemat.
Nē, nu atcelt vispār ir, jā. Nu...
Tas ir izieta praksē, kad labāk nedot nekā dot.
Nē, nu tāpēc tiešām, nu, vai tika vērtēts tas, es gribu saprast, konkrētu mūsu pašvaldības viedokli, vai Daugavpils pašvaldība ir pret donoru kustību un pašvaldība neatbalsta donorus. Nu, cik donoru ir mēnesi? 100, 200, 300? Cik ir tā naudas summa, par kuru mēs šobrīd runājam?
Upanēc, kundze, varētu?
Naudas summa. Pašvaldība ir par donoru kustību, bet 5 eiro arī nav liela nauda, un kā toreiz bija vērties, manuprāt, viņi kaut ko vēl tur saņem.
Viņi papildu saņem 4 eiro 27 centri, plus viena brīva diena un pusdienas.
Pagaidiet, es uzdevu jūsu viedokli par Daugavpils valsts pilsētu. Ne jau viedokli par valsti, ko valsts maksā vai ko viņa dara. Kādas ir jūsu, kā iestādes vadītājs viedokli?
Kā iestādes vadītājs mums vajag nodrošināt tos pamat vajadzības, lai kur ir atrunāti likuma. Tas ir mājokļa pabalsts, GMI pabalsts un krīzes pabalsts.
Tam nepietiek naudas?
Tam nepietiek
naudas. Jūs te pabalsti?
Nodrošinām, lai mēs varētu nodrošināt tālāk.
Pārējais nekas nav jādara. Interesanti depozīt.
Paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pāri. Pret. 3. Atturās. 1. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistušies notikumus numur 14 pašvaldības sociāla pakalpojumi.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Zalbiskums, lūdzu.
Jā, varētu izstāstīt, ko mēs izsvitrojam ārā.
Mēs neko neizsvitrojam, mēs papildināsim.
Nē, nu, redziet, tad, kad kāpēc atnāk juridiskā departamenta jurists un stāsta, mēs uztaisam to, to un to. Lēmuma projekts ir par šo, par šo, par šo. Ja jūs esat izdiskutējuši sociālajā komitejā iepriekš šo jautājumu, varbūt, bet šī ir apvienotā komiteja, pastāstiet deputātiem, mēs vedīsim, mēs nevedīsim, mēs mazgāsim, mēs nemazgāsim, pastāstiet. Ir sociālajie pakalpojumi.
Šī grozījums.
Es atvainojos. Ir lēmuma projekts. Sēde ir sasaukta 3 dienas pirms. Ir paskaidrojuma raksts. Paskaidrojuma rakstā ir norādītā informācija attiecībā uz mērķi nepieciešamu un pamatojumu. Ja ir nepieciešamība, lai dienesta vadītāja Dzelbas kungam nolasa, kas te ir rakstīts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atkāpēs, laikam 7, tad sociāla dienesta vadītāja pēc deputāta lūguma to var izdarīt. Dzelbas kungs.
Nē, es neprasu, es lasīt protu latviešu valodā. Varbūt kāds no deputātiem neprot lasīt latviešu valodā, tāpēc viņš šodien nav uz komitejas sēdi ieradies. Bet es gribētu saprast būtību. Būtību, kāpēc mēs to mainam un kā tas uzlabos sociālo pakalpojumu kvalitāti.
Galvenā būtībā šeit ir nepieciešami grozījumi, tas ir saistīti ar sociālo pakalpojumu, sociālo palīdzības līguma grozījumu un MK notiem, kur ir atrunāti par aprūpas mājas pakalpojumu bērniem līdz 24 gadiem.
Tad es saprotu, ka ja nebūtu ministra kabineta noteikumi, tad nekādus uzlabojumus bērniem mājas aprūpē, ja nebūtu veikta. Tas ir fakts.
Tas ir
fakts. Līdz šī kabineta notiekumi, mēs neko nedarām.
Iepriekšas pakalpojums niedzi DI projekta ietvaros. Un saskai... Jā,
tikai ne pašvaldību pasaulē.
Pašvaldība, tagad pašvaldība būs finansējums no valsts. Līdz ar to...
Valsts parūpē.
Tā, tāpēc...
Bet tikai 30%.
Kad būs, kad mēs
50 piedodiet.
Budžetu, tad mēs parunāsim par to, cik valsts mums parūpējās. Bet paldies, Gresums, kundze. Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, atbalstījām. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumā. Būtiskas izmaiņas, tas ir sociālo pakalpojumu nodaļa, ir vairāki sektori uz šo dienu, un lai... Un tie klienti parklājās viens ar otru. Jā, lai optimizētu to visu darbu, mēs apvienosim 3 sektorus.
Jūs veicat iekšējās struktūrālas izmaiņas.
Jā, jo
kur mērķis ir?
Mērķis ir, lai klientam būtu vieglāks. Nu, varu uz piemēra pateikt, jā. Pilngadīgas personas sektora vēršas mājasemniecībā, kuru sastāvā ir bērns. Un sanāk tā, ka ar pilngadīgam personam jāstrādā pilngadīgam personam sektoram, bet ar bērnu jāstrādā bērnu sektoram. Lai tā neganāt to cilvēku, viens sociālais darbinieks strādās ar šo ģimeni.
Paldies. Efektivizēja darbu.
Jā.
Darbiniekus sociālos neatlaižat.
Nē.
Paldies. Zelbeskungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, vai jūs uzsākāt visas šīs efektivizācijas procesus pirms šī lēmuma? Ir tāda informācija, ka jūs jau darbiniekus pakustinājāt pa labi, pa kreisi, pirms pieņemt šis lēmums. Vai tas atbilst patiesībai?
Nā, pakustinājām varbūt citas nodaļas. Tieši šeit nekas pagaidām nemainījies.
Varējāt tikai ņemot vērā izglītības, izpildu direktores, sagatavošu, apstiprināšu statusu sarakstu. Pareizi?
Jā.
Lūk, bet, cik es saprotu, izmaiņas juridiskas būs tikai vienīgi pēc jau domas lēmuma.
Protams.
Paldies. Bet ar darbiniekiem runājāt par šo?
Jā, viņi zina.
Paldies.
Jā, nu vienkārši mans jautājums bija par to, lai nesanāktu tā, ka brīdinājums darbiniekam jau ir parakstīts ar 1.
Nē.
Februārijā, deputāti lem vēl tikai
kas attiecas
februāra
par savienošanu sektoras brīdinājums nekādus nevajag, jo darbinieki palika pie darba. Varbūt optimizēsim.
Paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, Gerasimovs kundze. Tā. Jefimova kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par autobusu maršrutu tīkla apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas nozīmes maršrutos. Lēmuma projektu tiek piedāvāts apstiprināt maršrutu tīklu autobusu daļai, kopā 34 maršruti. Jautājums iepriekš tika izskatīts pilsētas attīstības un saimniecības komiteja, kuras laika no deputāta...
Bet novēlotais jautājums, kur tika lūgts attīstības departamenta viedoklis attiecībā uz rādītājiem, tā?
Tieši tā, atzinums ir pievienots lēmuma projektam. No atzinuma izriet, ka mēs sasniegsim 65,3% no rezultatīvajiem rādītājiem, proti pārsniedzot slieksni par 0,3%, kad nebūs jāpiemēro finanšu korekcija.
Visi parakstījās par to? Nu,
parakstījās attīstības departamenta vadītājā.
Vajadzētu visiem. Zalbaskungs, lūdzu.
Jā, sakiet, šis maršrutu tīkls tiek prognozēts autobusu daļai atsevišķi?
Jā, tāpēc, ka tramvaju daļai līgums palika spēkā vēl 2 gadus, un jaunais līgums, kas bija pieņemts tieši tramvaju autobusu daļai, atvainojos, viņam būtu jāpievieno arī maršrutu tīklu atsevišķi.
Tad sanāk, 10 gadi atpakaļ uztaisītā reorganizācija pēc būtības neko nedeva, un mēs tā arī turpinam dzīvot Daugavpils autobusu daļa atsevišķi, tramvaju daļa atsevišķi. Mēs plānojam maršrutus katrs sev. Mēs neredzam, ka mēs dzīvojam vienā uzņēmumā un ka mums ir jāplāno tīkli tādā veidā, lai efektīvi izmantot pašvaldības sabiedrisko transportu. Pareizi?
Pareizi.
Pareizi?
Pareizi.
Nu, paldies.
Pareizi. Pareizi. Un, diemžēl, tas tā ir, kamēr netiks atrisinātas jautājums par vienoto biļeti, kuru ir iespējams atrisināt tieši tā ar elektronisko biļeti un arī ar tradīciju maiņu sadaļā ar to, ka viens transporta veids tevi pieved pie otra transporta veida, notiek iekāpšana un izkāpšana un tiek efektīvi sakārtots tīkls. Bet par šo mēs lielākās detaļās es kolēģus attiecībā uz šo sadaļu aicinātu pievērsties daudz nopietnākam lēmumu projektam par tieši tā, jā, kur pēc būtības tam visam jāaiziet cauri, jo tas būs jautājums attiecībā uz saistošu notiekumu apstiprināšanu par pašvaldības budžetu, ne par, par sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifiem, jā, kurš būs skatāms kopā gan starp tīklu, gan dotāciju. Šobrīd jautājums, par ko ziņoja Fimo kungs, ir nu, vairāk tehnisks, ņemot vairāk šobrīd spēkā esošos laikprasmes.
Saprotu, ka šim jautājumam, protams, arī procedūra sastāvdaļa, bet iepriekšreiz, kad mēs skatījām, situācija bija kāda. Milzīgas investīcijas veiktas tramvaju attīstībā. Milzīgas investīcijas veiktas iegādētos jaunus tramvajus. Rezultāts – pasažieru skaits, ko pārvadās ar tramvajiem, samazinās. Pasažieru skaits, ko pārvadās ar autobusiem, palielināts. Un nekas šajā te plānā mainīts nav.
Šņevsies, ko zin?
Nu, šajā maršrutu sadaļā nekas mainīts nav.
Nu, iesaistīs kapitāla daļu turētāju ar pieredzi.
Jā, cirdams, jā. Ja mēs runājam attiecībā par pasažieru skaitu, tad pēdējie publicētie dati īstenībā ir... nu, ja tā var teikt neprecīzi, jo visu iepriekšējo gadu un arī 2022. Gadu ir bijuši šie te būdarbi, kas ir traucējuši uzskaitīt normāli šo te pasažieru plūsmu. Un, ja mēs skatāmies attiecību starp autobusiem un tramvajiem, tad ir bijis, ja nemaldos, 2020. Gads.
Nevajag.
Kad autobus...
Es runāju par tiem skaitļiem, ko nākošu gadu Daugavpils satiksme plāno pārvada, un ko mēs šodien pie tarifā arī skatīsimies.
Jā.
Tur uz nākošo gadu autobusu daļā pasažieru skaits palielināts un tramvaju skaits samazināts. Tas ir rezultāts. Pie tam tad, kad tramvaji stāvēja, nebrauca un tā tālāk. Pasažieru skaits samazinās, autobusos nākošu gadu palielināts ar šogad.
Tas tā. Ir prognozētais.
Jā. Un šo te prognozi apstiprina šis te maršrutu sadalījums. No viņa tas iznāk ārā. Un neko mēs nevainam.
Vaš paškungs. Žurnālisti aizgāja. Mēs, tas ir žurnālisti jautājums, mēs pāriesim pie šī, skatot 34. Par pakalpojumu tarifiem, kur būs nu, ir jautājums arī par darba kārtību. Es domāju, sēdi, mēs tad pagrozīsim mazliet darba kārtību, lai viņi ir mazliet savādāka šajā sadaļā. Bet es šobrīd aicinātu kolēģus atbalstīt šo un tad nu, tiešām iznesties sauri 34. Jautājumā. Jo nu, diskusija ir, būs, viņš bija pietiekami sažakīts.
Jautājums arī. Īs jautājums. Galu galā, kad mēs nonāksim pie uzskaites sistēmas?
Nu, iepirkums uz doto brīdi ir izsludināts.
Raša kungs ir uz vietas.
Bez validācijas uzskaitas sistēmu organizēt nav iespējams. Tas taču ir izdarāms ātri un lēci. Bez validācijas. Izvēlējāmies visdārgāko variantu.
Retorisks jautājums šobrīd. Jā. Mēs pat pirms satiksimies paņemsim 5 minūšu pārtraukumu, ja kolēģi piekritīs. Ja, lai tā teikt, arī atbrīvotu satiksmai vietu. Paldies, vai deputātiem par šo ir jautājumi? Debates. Aicinu balsot un atbalstīt minēto lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret. Tā, pagaidiet. Pret. Atturās. 3 atturās. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Daugavpils autobusu parks. Jautājums analogiski iepriekš bija izskatīts un atbalstīts attīstības un pilsētas saimniecības komitejā, kuras laika bija palūgts pievienot maršrutu tīklu, kā arī pieaicināt domas sēdē arī valdes locekli, kuram jābūt šeit. Ar jautājumu būtību, es domāju, ka nestāstīšu no nosaukuma izriet tas, ka deputātiem tiek piedāvāts lemt par...
Juri, pamatojums ir kāds?
Juridisks? Pamatojums ir minēts lēmuma projekta preambulā, bet divos vārdos, ka pašvaldībā nevar nodarboties ar minēto biznesu, sakarā ar to, ka neizpildās neviens no trim līdzdalība saglabāšanas pamatiem šajā kapitāla sabiedrībā. Respektīvi, nav tirgus nepilnības, nav strateģiski svarīgo īpašumu un nav strateģiski svarīgo preču vai pakalpojumu. Attiecīgi atzinumi ir pievienoti lēmuma projektam, ieskaitot arī konkurences padomes viedokli, kurš ir noteicošais un ļoti vispārīgi, bet konkrēti aprakstīti tie momenti, kuram būtu jāizpildās.
Labas, kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, vai varētu kapitāla daļu turētāju pārstāvja viedokli par šī lēmuma atbilstību Satversmes tiesas lēmumam, kas nosaka, ka 29. Gadā būs apvienotas Daugavpils valsts pilsētā ar Augšdaugavas novadu, un tad jau tā būtībā būs viena teritorija.
Golovaņa punkts.
Paga, kas mums kapitāla daļu turētāju pārstāvja?
Sākumā juridiski ņemot vairāk tos Satversmes tiesas spriedumus, un tad arī izpildu direktori nokomentēs.
Šis lēmums nekāda gadījumā neiet pretrunā ar Satversmes tiesas spriedumu un ar to reformu, kur ir izsludināta valsts dažus gadus atpakaļ. Atsevinot mūsu uzņēmumu, vai pilnībā vai daļu no uzņēmuma, katru jau lēms deputāti apstiprinot izsludināt notikumus, vienalga būs pārvadātājs, kurš varēs organizēt pārvadājumus ar autobusiem jaunu izvadotā teritorijā. Pašvaldība var sludināt iepirkumu uz attiecīgu pakalpojumu un izvēlētas pārvadātāju. Tāpat, ka tagad dara to transporta direkcija savus maršrutus.
Šnipsis, komza, lūdzu.
Jā, kā jau bija minēts, tātad mēs ņēmām vērā šo te konkurences padomes viedokli un, protams, arī to, kad vērtējot esošā uzņēmuma finansiālo situāciju un viņa uzņemtās saistības, kas ir šis te pārvadājuma līgums, tad mūsu ieskatā tagad ir īstais brīdis, kad risināt šo te atsevināšanas jautājumu.
Yes. Vaši paškums.
Šeit tā kā par pamatu galveno, es sapratu, lēmumu bija tas, ka pašvaldībai neesot nevienas funkcijas, ko šīs uzņēmums veic.
Ja.
Vai bija piedāvājums Daugavpils novadam, Krāslavas novadam, kura teritorijā pārvadājumi tiek veikti, vienoties par kopīgu funkcijas izpildi?
Šādu piedāvājumu nebija.
Paldies. Tātad vēlme galvenais pārdu.
Paldies. Šobrīd ir izpildu direktors, kurš arī ir kapitāla daļu turētājs.
Paga,
nu te nesanāks tā. Tev vajag, ja piekrīti, tad sakiet uzreiz.
Paga, ir deputāti vai?
Nu, labi.
Var
līdz budžetam ir laiks. Jā, bet jebkurā gadījumā, cik es saprotu, šobrīd tas ir jumta likums un tāda sadaļā ar atsevināšanu vēl varētu diskutēt.
Jā, tas būs atsevišķi.
Mēs piedāvāsim viņam nopirkt un ieguldīt.
Ja
ir pamats kapitāla. Ļoti labs piedāvājums. Aleksēja Lukungs?
Piškiņi par riskiem. Kāds ir riska faktors šodien pieņemot lēmumu neizbeigt
līdzdalību?
Jā, kādi ir riski?
Nu, riski ir saistīti ar to, ka mēs nepildām likuma prasības un uzraugošām institūcijām valsts kontrolē varētu būt jautājumi, ievarojot arī to, ka pagājušajā gadā bija izdots arī valsts kontroles atzinums, kas ir pievienots lēmuma projektam, kopsavilkums par līdzdalībām kapitāla sabiedrībās, kas nodarbojas ar šāda veida biznesiem. Otram kārtam ir tiesvadība uzsākta, par ko noteikti visi zina, kur pašvaldība un DAP ir līdzatbildētāji, un ja tiesas iznākums nebūs labvēlīgs, tad mēs, kā pašvaldība, ievarojot to, ka ir izveidojusies tiesu prakse, varam arī sēkt privāto tirgus dalībnieku zaudējumus, kas radās daļ tā, ka mūsu ietekmētais tirgus dalībnieks piedalījās iepirkumos. Tas ir otrais risks. Lūk tā, trešais risks ir saistīts ar to, ka līgums ar autotransporta direkciju ir noslēgts līdz 31. Gadam, Un pēc 31. gada pastāv nenoteiktība ar DAP tālāko likteni, respektīvi viņiem naudas plūsma no sniegtajiem pakalpojumiem ļoti teoretiski, bet varētu izbaigties, un tad viņi nāks pie sava akcionāra pēc materiālas palīdzības. Kam ar šis līgums ar spēkā, mēs varam viņu nu, tā kā pārdot, ja, jo tas ir ļoti būtiskais faktors, kas ietekmē uzņēmuma vērtību.
Es varbūt mazliet ieskicējot un arī papildinu.
Ar riskiem?
Nu, un tā skaitā, jā.
Atvēl vienkārši ir jautājums.
Šobrīd, jā, es varēju arī turpināt. Šobrīd centrālais jautājums ir par to, un manuprāt, kolēgi zini, tiepaši kolēgi ar pieredzi, ka kapitāla sabiedrības vērtība vienīgā ir līgums. Un minētās vērtības kontekstā mums ir kapitāla sabiedrība tikai tik ilgi, cik ir līgums. Nav līguma, nav kapitāla sabiedrības. Otra lieta šobrīd minētā līguma vērtība ar katru dienu, ar katru gadu samazinās. Papildus tam ir arī jāņem vērā tiesvedība, kura ir uzsākta pret pašu uzņēmumu un pret autotransporta direkciju attiecībā uz nelikumīgu atbalstu. Tā administratīvā rajona tiesa šobrīd šādu tiesvedību jau ir uzsākusi, pēc tā, ka augstākā tiesa ir lēmusi par piekritību. Trešā lieta šajā kontekstā šobrīd tas ir un vienīgi jumta līgums, jumta lēmums, pēc kura deputāti lēms attiecībā uz to, kādā veidā un kādā apjomā šīte, nu, līdzdalības iegūšana no privātā vai nu līdzdalības iegūšana no augšdaugavas novada domes notiks, par ko būtu nepieciešams saņemt attiecīgi izvērtējumu. Kas ir nepieciešams šajā izvērtējumā? Pirmais, lemt par to, ka minētās kapitāla sabiedrības attīstība vai jebkas, kas ar viņu notiks, ļaus saglabāt minētajā kapitāla sabiedrībā darbiniekus. Šo situāciju ir iespējams lemt pašvaldībai, atstājot arī savā īpašumā daļas, kādā apjomā un ar kādiem statūtu nosacījumiem, par to būtu vēl jāpadiskutē. Otra daļa būtu jāatrisina jautājums attiecībā uz garantētu pakalpojumu nodrošināšanu, par ko runā arī konkurences padome, kad, lai arī tirgu nav nepilnības, tomēr attiecībā uz nepilnību mēs redzam, piemēram, Latvijā citos regionos, ka tiek atcelti maršruti. Mums ir jānodrošina, lai jebkas, kas notiktu ar uzņēmumu, lai tiktu nodrošināta satiksme, par ko attiecīgi arī es nemaldos konkurences padome norāda pie savā atzinuma sadaļā Daugavpils Krāslava. Un mums būs svarīgi arī ņemot vērā teritoriālo reformu nodrošināt Daugavpils Ilūkste. Un trešais jautājums, uz ko būtu jāatbild, ir par iespējamu attiecību veidošanu minētajā kapitāla sabiedrībā, kur varētu būt, un paldies par ļoti labu priekšlikumu, kurš nācis no Dzelbas kunga, izvērtējumu attiecībā uz līdzdalības iegūšanu, ko mēs piedāvāsim Augšdaugava novada pašvaldībai, par ko viņam vajadzēs nobalsot arī, un attiecīgi arī iespējamajam investoram, kurš tur varētu ienākt. Kā rezultātā nākotnes pārvaldības formā attiecīgajās proporcijās varētu tikt saglabāta daļā vairākuma vai mazākuma pēc izvērtējuma Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai, Augšdaugavas novada pašvaldībai, ņemot vērā šo teritoriālo reformu, ko būtu jāuzsākt acīm redzot agrāk. Ja? Lūk, un attiecīgi arī uz iespējamo, tā teikt, atsimināšanas sadaļu, ko tad būtu izmantot vai nu pastāvīgi, vai nu prosekuru sadaļu. To es varbūt arī attiecīgi ņemot vērā to pārvaldību labākajās interesēs, lūgtu arī ņemot vērā šo lēmu projektu uz nākotni izvērtēt un piedāvāt kapitāla daļu turētāju. Tā, jo tad, kad deputāti jau lems par rīcības algoritmu, tad ir jābūt variantiem. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais, izvērtējot vislabāko uzņēmumu attīstību ar darbiniekiem, maršrutiem, tīklu, arī sadarbībā ar Augšdaugavas novadu un arī ar iespējamo arī, tā teikt, vērtības nepazemināšanu uzņēmumu. Aleksis Ilkungs, lūdzu.
Paldies, pamainīšu drusciņu jautājumu secību, ņemot vērā jūsu komentāru atstātu. Tad sakiet, lūdzu, Fimo Kums, kas mums ir jāizdara kā valsts pilsēta, lai saglabātu šo uzņēmumu? Es esmu.
Nu, uz doto brīdi pašvaldību likumā noteiktās kompetences, nu, šīs sabiedrības darbība neizpildās. Tādējādi, ja mēs būtu Augšdaugavas novada pašvaldībā, tad ir teorētiski, mēs varētu uzskatīt, ka tas ir funkcija, kuru pilda šī kapitāla sabiedrība mūsu iedzīvotājiem nodrošinot sabiedrisko transportu.
Es pareizi saprotu, neizbeidzot līdzdalību, mēs tā kā nepārkāpjot likumu nevaram. Pareizi? Vai kā?
Mums es jau uzdevu jautājumu. Vai ir piedāvāts Krāslavas un Daugavpils novadu pašvaldībām noslēgt līgumu par funkcijas izpildi, ko atļauj likums un naudu neprasa. Un varam saglabāt. Vai tikai gribēt?
Redziet, šeit ir runa par pašvaldības autonomām funkcijām, respektīvi tas ir sadarbības līguma ietvarā starp pašvaldībām. Savukārt, esošais modelis, pat ja mēs noslēgtu šādu sadarbības līgumu starp pašvaldībām, Nē, redziet, es gribu pabeigt savu domu līdz beigām. Esošais modelis, saskaņā ar kuru kapitāla sabiedrība var pārvadāt pasažierus starp reģionālām, nu, starp pilsētām, ja reģionālās nozīmes maršrutos, viņu administrē valsts, izveidojot sabiedrisko pārvadājumu padomi un autotransporta direkciju. Tad jādi mūsu sadarbības līgums šo situāciju nemainītu.
Nu, neko, ka Daugavpils autobusu parks beidz arī pārvadājumu uz Krāslavas noveda robežu.
Jā, bet viņš
šeit pat ir funkcija, ko mēs pildām
pār
viņiem kopīgi.
Jā, bet šī funkcija, viņa tiek pildīta pēc pasūtījuma līguma ar autotransporta direkciju, nevis ar Augšdaugavas novadu, kā pasūtītāju.
Pildīšanai neko šeit nemainītu. Tas ir CMA avots funkcijas pildīšana.
Bet tad sanāk, respektīvi, ja mēs būtu vienādās vai kaut kādās proporcionālās līdzdalību ar Krāslavu Augšdaugavu, tad tikai?
Tad mēs varētu uzskatīt, ka tas ir kapitāla sabiedrībā, kurā pilda mūsu funkcijas, bet tajā pašā laikā mēs nevarētu būt kā pasūtītāji šajā pakalpojumā. Jo pasūtītājs ir valsts, ATD un sabiedriskā transporta padomes personā.
Uz doto brīdi, kā
mēs neizpildītu, to, ko gribu pateikt, Fimo kungs, ka uz sadarbības līguma pamata mēs šo funkciju izpildīt nevaram. Tā?
Jā, būtu jāmeklē citi pamatojoši veidi, respektīvi vai nu tā tirgus nepilnība, kuras nav.
Tūlītās. Mēs piedāvāsim viņiem paņemt viņu.
Respektīvi, vot atsevinot... Atsevinot daļas, tad jā, mēs varam dot iespēju arī citai pašvaldībai iegādāties minētas daļas, kļūstot par šīs sabiedrības dalībnieku.
Lai nopērkumis normāls stāsts. Mēs tu novērkējam.
Ja Fimo kungs, izbeidzot.
Risinam caur
pārtu. Fimo kungs, izbeidzot līdzdalību, vai ir kaut kāds ierobežojuma risks pastāv, ka mūsu iedzīvotāji nevarēs pabraukt. Nu, piemēram, vai pastāv kaut kāds risks, ka izbeidzot dalību atnāk kaut kāds nelabais investors, kas teorētiski varētu nodarīt kaut kādu maršrutu tīkla optimizāciju, un tas mūsu iedzīvotājiem draudētu ar kaut ko. Vai ir tāds risks?
Es atkal sāku, ka maršrutu tīklu
ja, es ļoti apzināti uzdodu
robežas,
tik ļoti neglīto jautājumu.
Privātais investors nosaka valsts ATD persona, rīkojot iepirkumus.
Ļoti labi, tas efektīvi ir riska par to, ka autobus neies pie jaunā saimnieka pēc šeit.
Nu, šis jautājums būs risināms līguma attiecību ietvarā starp ATD un
jautājums DAPU. Jautājums ir tāds, vai risks ir par to, ka zaudēs mūsu pilsētas iedzīvotāji, pareizi? Šīs jautājums. Šie ir ļoti apzināti jautājumi.
Tie, kuri izmanto DAPA transporta līdzekli, lai nokļūtu no autobusu līdz savai darba vietai, nu tad viņiem skaidrs.
Nē, par tiem mūsu.
Tiem, kas strādā darbam, lai viņi savu darbu
Darbinieki. Nu, tas jau es nevaru komentēt investora tālāko
Nu,
viziju,
tu
kā
var
viņš
šo var
taisās
noteikt.
attīstīt
Es
minēto.
atvainojos, statūtos šo var noteikt. Noteikumos to var noteikt. Ar mehānismiem attiecībā uz kvorumiem un balsošanas sadaļām to ir iespējams noteikt.
Jefimovs kungs jautājums sekoja.
Tieši tā, precīzi.
Personāla politiku nosaka valde.
Uzdot
Statūtos mēs to nesakām,
Jā,
nenosakām.
bet pašvaldība varēja saglabāt savu valdes locekli.
Kāda ir provizoriska uzņēmuma vērtība šobrīd? Uzņēmuma vērtība kāda ir šobrīd?
Pagājušā gada bija sagatavots vērtējums, vērtība sastāda 4,6 miljoni.
Cik ir proporcionāli uzņēmuma vērtību kritums katru gadu tuvoties 31. gadam līguma izbeigšanai?
Nu,
Proporcijas
acīm
pa
redzami, vajag.
10%, pa 15%, 5, 1%.
Pagaidām.
Jo, nu, tā
Nu,
kā preambulā jūs minējāt to, ka katru gadu uzņēmumi zaudē vērtību. Šis bija jautājums.
nu, 7 gadi palika līdz
Jā,
līguma termiņa
cik katru
beigām,
gadu?
tad
Nu, labi, nu,
attiecīgi
mēs
mēs
taču
varam
varam.
šo ciparu sadalīt uz 7, diemžēl man nav
Mēs
kalkulātora.
gada mēs viņu nevaram
Tātad
sadalīt.
šobrīd gada griezumā, nezinu, tur 500, 600 tūkstoši, jau varētu.
Nē, nu tas ir tāds ļoti vienkāršots aprēķins. Es, protams, neesmu vērtētājs, varu arī izvēlēties citas metodes, bet stāvot šeit, jums es nevaru pateikt
Vai
uzreiz.
uzņēmumam izņemot, vai uzņēmumam noslēgtais līgums, tā ir viņa pamatvērtība?
Nu, ja ticēt vērtētājiem, tad jā.
Jā, jo respektīvi pārējai mums ir uzņēmumam nepieder nekāds nekustamais īpašums, kas sastāda vērtību pareizi, un visi autobusi ir līzingā.
Jā, tieši tā.
Pareizi? Tas nozīmē to, ka lielākā vērtība uz doto brīdi ir noslēgtais ilgtermiņa līgums ar sakārtotu infrastruktūru, ar sakārtotiem autobusiem, un kuri staigā bez kavējiem un laicīgi izpildīt visu maršrutu. Pareizi?
Jā.
Man viss, man jautājums
Jā,
beigšies.
Es gribu uzdot jautājumu valdes loceklim, ja valdes loceklis ir kaut kas. Nav pēdējais reģionālākums. Jā. Mūs visus biedē ar tiesu, ka ot, mums būs tiesa, mums būs jāmaksā. Es tikai gribu uzprasīt vienu jautājumu. Tad, kad jūs gājāt uz konkursu, vai jūs apzināti dempingojāt, vai jūs devāt tirgus cenu?
Tirgus cenu.
Paldies.
Šķinčikovs lūdzu.
Jā. Nu, palabošu Jefimova kungu. Pirmkārt, attīstības komitejā mēs lēmām par to, ka šo jautājumu atlikt, nevis viņu atbalstījām, jā. Un otrkārt, mēs lūdām arī pieeicināt valdes locekli, jā, ar domu uzklausīt viņa viedokli. Sergej, var jūsu viedoklis par šo lēmumu projektu? Jūsu viedoklis par šito lēmumu projektu. Jūs domājat, vajag mums kā deputātiem to atbalstīt vai nevajag?
Es domāju, ka nē.
Nevajag. Paldies!
Bet kāpēc? Jūs izskaidrojat.
Kāpēc? Jā, tas
kāpēc?
Ko nozīmē nē?
Nu, nezinu, varbūt.
Nu, pagaidiet, uzņēmuma vērtība ir līguma vērtība. Ko jūs darīsiet 31. Gadā? Slēgsiet, bankrotēsiet uzņēmumu?
Ar jaunu konkursu?
Jaunu konkursu?
Jā.
Jūs sarunājāt jaunu konkursu?
Kāpēc ne?
Paldies.
Labi, tad komentārs, tad ja mums ir likuma prasība to darīt, tad ko, tad arī kaut kāda rīcība jābūt, kā mums?
Reizi 5 gados jāpārvērtē līdzdalību, mēs līdz šim vēl nekā to nedarījām.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt zaubas.
Es varbūt mazliet padebatēšu. 10 gadi atpakaļ, tad, kad pašvaldībai bija līdzīga izvēle, ko darīt ar Daugavpils autobusu parku un Daugavpils satiksmi, tad mēs pieņemām lēmumu no Daugavpils autobusa parka nodalīt autobusu pārvadājumus un apvienot Daugavpils satiksmē, veidojot vienu kopīgu maršrutu tīklu, vienu kopīgu redzējumu pašvaldības infrastruktūras attīstībai, atstājot Daugavpils autobusu parku kā iespējamu sadarbības modelis starp to tā brīža vēl Daugavpils novadu, Ilūkstes novadu un Krāslavas novadu. Un ja man nepieviļ atmiņas un tā informācija tiešām ir pamatota, tad šobrīd autobusu parkam ir līgums ar Krāslavas pašvaldību par skolēnu pārvadājumiem,
bet tas līgums nav starp pašvaldībām, bet tas ir tieši paša uzņēmuma līgums. Tāds līgums neeksistē Augšdaugavas novadam un vakardien braucot no Rīgas, novēroju ļoti skaistu ainu, braucu no sākuma Nīcgales autobuses ar 4 bērniem, pēc tam Līksnes autobuses ar vēl 6 bērniem, un pēc tam brīnums, vēl pēc 2 minūtēm, Daugavpils autobusa parka autobus ar nevienu cilvēku, bet viņš brauc pa to pašu Rīgas šoseju, pa to pašu ceļu. Ja, un par to, ka mēs stāstam, ka ir kaut kāds kopējs redzējums vai kļūda bija pieļauta no valsts, kad atņēma šo reģionālo plānošanu no Latgales plānošanas reģiona, tad, kad varēja redzēt nepieciešamību pēc tīkliem, pēc vajadzībām un pēc pārvadājumiem, lēmums par līdzdalību ir novēlots laikam vismaz par 5 gadiem, jo šobrīd jā, vērtība jau ir nokritusi ļoti zemu. Atbalstīt līdz galam nevaru šo lēmumu projektu, tāpēc, ka nav sagatavots piedāvājums, redzējums un diskusija ar blakus pašvaldībām, jo es neesmu deputāts Augšdaugavas novadā, tikai izpilddirektors, tur ir jālem deputātiem par šo jautājumu. Bet tiešām, kas jautājums par to, ka pašvaldībām ir uzdots par pienākumu risināt starp pašvaldību jautājumus un meklēt kopīgos risinājumus, varbūt arī sabalansē to situāciju un jau kā izpilddirektors varu pateikt, ka tos bērnus, Daugavpils pilsētas bērnus, kurus mēs vedam uz Bikernieku pamatskolu mācīties, mēs neierētu atsevišķu autobusu, bet salāgojot nepieciešamības vienkārši aizbrauktu Daugavpils autobusu parka autobusus, jā, bet viņš brauktu nevis ar 2 bērniem, bet ar 75 bērniem. Ja, un varbūt brauktu 2 autobusi, un nebūtu zaudējumušiem maršrutam, bet būtu plusi. Tāpēc šeit tiešām ir jāskatās starp pašvaldību sadarbību, un nav jāvērtē tikai šis jautājums, tā kā ir ATD, vot viņi tur kaut ko, ir arī savādākas struktūras, kā to varētu darīt. Ja neprotat, nu, diemžēl.
Jā, paldies, atkārtošos pie tā, kur iepriekš norādīju. Šobrīd tas ir jumta lēmums. Turpmākā rīcība tiks veikta tikai un vienīgi pēc padziļinātas izpētes attiecībā uz rīcību, ko lūgtu veikt izpilddirektoras kundzei kā kapitāla daļu turētāji, ņemot vērā attīstību, ņemot vērā attiecības un ieteikumus par saglabāšanu, ņemot vērā par līdzdalības iegūšanu no Augšdaugavas novada pašvaldības puses, ņemot vērā līdzdalības iegūšanu no Krāslavas novada pašvaldības puses, lai šajā ziņā stiprinātu attīstības uzņēmuma strateģisko attīstību, lai šobrīd formāli piekrītot to, ko Dzelbas kungs ir norādījis, kad šādai rīcībai bija lielā mērā jābūt jau sen, jo tik autonomi monopoli šobrīd kapitāla sabiedrība bez attīstības vīzijas arī startējot citos iepirkumos Latvijas valstī nenotiek. Ir jāizvērtē, kādā sakarā un kāpēc Daugavpils autobusu parks nepiedalās iepirkumos citos reģionos, kāpēc neņem dalību. Jo, ja šobrīd kapitāla sabiedrībai būtu vēl citi līgumi ar autotransporta direkciju, ne tikai šis viens līdz 31. Gadam, tad mēs nediskutētu šādā kontekstā šodien par šo jautājumu. Ir tīpaši attiecībā uz uzņēmuma vērtības samazināšanos, kas notiek. Nav pieļaujama situācija, kad minētais uzņēmums asociējas ar 1, 2, 3 cilvēkiem pašsaglabāšanas mērķos un vīzijas nekādas par 31. Gadu, kapitāla sabiedrībai pēc būtības nav. Tāpēc pēc minētā lēmuma gan komitejā, gan arī domes sēdē šādai attiecīgajiem izvērtējumiem ir jābūt. Un deputāti gala vārdu attiecībā uz minētā uzņēmu nākotni, pirmkārt izvērtējot riskus, kad mums ir jāsaglabā sasaiknē ar prioritāti šobrīd tuvākā pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldība, ņemot vērā teritoriālo reformu. Nākošā tuvākā ir Krāslavas novads, ņemot vērā sadaļu starp autobusu maršrutiem ar Krāslavu, tad šajā sakarā mums ir nepieciešams pilnīgs izvērtējums. Un tad deputāti spriedīs, kad, kādā apjomā, ar kādiem nosacījumiem, ar kādiem kritērijiem tas viss notiks. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, kurai es tomēr gribētu, lai detalizētāk pievērstos, lūdzu sagatavojiet analīzi par pēdējiem, nu, vismaz 10 gadiem, kā to Dzelbaskungs ir norādījis par to novēloto, kad ir bijuši kādi valsts līmenī iepirkumi attiecībā uz reģionāliem pārvadājumiem, kurās ir ņēmusi Daugavpils autobusu parks dalību, kuros nav ņēmusi, un tad attiecīgi, manuprāt, tad arī dalībnieku sapulce ir jāregulē jautājums attiecībā uz dalību tajos. Jo šobrīd bez vīzijas, bez stratēģijas, bez tas, ko mēs izrunājam skolu tīkla sadaļā, bez tās ekosistēmas, uzņēma vērtība no tā, ka šobrīd izriet, samazinās. Plaši, plaši, kungs, lūdzu.
Nu, ja mēs runājam par to, kur un kā strateģiski ir darbojas uzņēmums, tad jautājums pirmām kārtām ir tam, kas nosaka stratēģiju, kapitāla daļa turētā. Domāju, kā ar to tad arī būtu jāsaka. Ja nevis jāmēģina iespaidot valdes locekli. Ir jau dažādas funkcijas pašvaldībai, ir dažādi uzskati. Skaidrs, ka pirmām kārtām šeit runāju par Daugavpils iedzīvotāju, kas tur strādā darba vietu saglabāšanu. Ir labi runāt par uzņēmumu vērtību. Tikai nevajag aizmirst, kas šo uzņēmumu vērtību ir radījis. Ne jau šeit sēdoši, bet gan uzņēmumā strādājuši. Un viņi zina, kā to darīt. Un viņi zina, kā to izdarīt arī 31. Gadā. Ja tikai mēs netraucēsim, šis lēmums jumta jau traucē. Un ir ceļš uz citu pusi. Nav pašvaldībai tādas funkcijas pēc iespējas dārgāk pārdot īpašu. Vēl vairāk pašvaldībai nav funkcijas un bija pat savā laikā aizliegts. Ja mēs, piemēram, nopērkam nekustumā īpašumu, 5 gadus viņu pārdot un izmantot citiem mērķiem. Ko darījāt ar zemi? Nopirkām, lai pārdot dārgāk? Lai spekulēt? Nav tas pietrūkst. Attīstība malā. Tāpēc ļoti rūpīgi jāizvērtē un jāatrod iespējas saglabāt uzņēmumu, kas strādā un attīstās.
Paldies. Debates slēdzam. Priekšlikumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Paldies. Fontes kundze, lūdzu.
Paldies.
Paldies. Ivona, mikrofona, lūdzu.
Visi 5 lēmumprojekti tika skatīti šodien dienas īpašu māju komiteju un atbalstīti. Pirmais lēmumprojekts par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumprojektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par abūvas tiesības piešķiršanu un zemes vienību, uz zemes vienību pirmām pasažieru ielas 6. Daugavpils.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumprojektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par abūvas tiesības piešķiršanu uz zemes vienību pirmām pasažieru ielas 6B Daugavpils.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumprojektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500 010 26 28 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumprojektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamā īpašumu enerģētikas šķērs ielā 7 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai uzticības fonds.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumprojektu, kas būtu par. Paldies, nebalso deputāts. Nākošais, lūdzu. Golubjov kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Latvijas Republikas zemkopības ministrijas zivju fonda finansējumam projektam Lielo Stropu ezera zivju resursu pavairošanai.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāte, atbalsta. Lai šķiet mums mikrofonu.
Nākamais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Šķiņšakungs, lūdzu.
Jā. Sakiet, lūdzu, šeit neredzu nometņu iela līdz Rugeļu katlovanam ir principā
ir par projektēšanu.
Ā, projektēšanu.
Ir. Paldies.
Paldies. Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta.
Paldies.
Paldies. Dimitrijos kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu līdzfinansējums daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai apstiprināšanu. Šie ir jauni saistošie noteikumi un tie paredz pašvaldības līdzfinansējumu pie nosacījuma, ja daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki pieteikušies sabiedrības altums sniegtiem atbalstiem.